Вие сте со SPS на Македонски.
SPS?
SBS?
SPS?
SPS?
SBS?
SBS Radio.
Некои општински совети во Сиднеј ќе ги применуваат мерките за COVID сејф на нивните плажи, вклучувајќи го тука и советот на Рендвик во источен Сиднеј. Градоначалникот Денис Саид вели дека нивната цел е да ги задржат плажите отворени, но за тоа ќе им треба помош од јавноста.
We know that restrictions will be easy, so in this way we've got a plan and a very good plan at that. So we do ask the public to remain vigilant and stick to our public to make sure public safety is our most important asset.
Во следните денови се очекуваат високи температури и рекорден број посетители на плажите, а властите не сакаат да ризикуваат. Градскиот совет на Рендвик ќе инвестира 1,2 милиони долари за да ги зголеми мерките за безбедност од COVID-19. Градоначалникот Саид вели дека следењето на бројот на луѓето на плажите ќе биде критично.
We will have numbers that we know that will keep places safe. When it's quiet, when it's busy, when it's getting close to capacity, and when it's at capacity. And you'll find these on websites, on our council websites, and also throughout surf lifesaving websites.
Беспилотни летала и камери во живо на плажите ќе го следат капацитетот на плажите на Сиднејскиот брег и со цел да обезбеди ограничување од едно лице на 4 квадратни метри. Ковид маршалите и дополнителните спасувачи ќе бидат подготвени да помогнат во контролата на посетителите. Питер Халкроу е надзорник за спасување во градскиот совет во Рендвик.
Yeah, we have the bus services. They'll start ferrying people away from the area. We have the PA systems that we can inform the crowd. We have the website that people can check before they come down to the beach. They can check our website and they can tell you what the capacity is and what the conditions are at our beaches.
Полицијата исто така ќе ја следи и ситуацијата поврзана со употребата на алкохол. Рохан Кранс е од локалната команда за плажите во источниот брег на Сиднеј и апелира за одговорно користење на алкохолот.
We want people to enjoy the beaches and the parks and the open spaces and to do that safely. So we ask the community to help us to do that, to enjoy drinking responsibly, enjoy the outdoors that we have to offer, but do it so everybody can enjoy it.
Многу плажи во Сиднеј беа принудени да затворат во март, откако луѓето продолжија да се собираат и покрај правилата за социјално дистанцирање. Но властите се надеваат дека ќе го избегнат тоа овој пат со новите мерки кои ќе стапат на сила од овој викенд. Од љубителите на плажа ќе се бара да држат растојание од другите групи и да ја напуштат плажата веднаш по пливањето, но и да не остануваат во пикник зоните или да седат по цел ден. Општинскиот совет исто така бара од жителите да го проверат капацитетот на плажата преку камерите во живо, поставени на самите плажи од страна на општинските совети и да избегнуваат посети во ударни термини. SBS News разговараше со луѓето на плажата Куџи за да ги слушнат нивните размислувања за новите мерки.
I believe that is a very good measure to protect the people. Firstly, protect themselves and help other people too.
Having in mind also that all people come to the beach in summertime, so it's going to be overcrowded. So I think it's good and safe for everyone. To have these measures.
No, I think on the beaches and that, like today, look, you know, it's the weekends. That's the only problem.
It's basically each person's responsibility to keep the society and community safe. It's all in our hands.
Луѓето исто така се охрабруваат да носат маска за лице додека патуваат до плажа, ако социјалното дистанцирање не е можно. Другите држави, вклучувајќи ги Квинсленд и Јужна Австралија, се уште немаат спроведено вакви слични мерки за нивните плажи. Но со отворањето на границите и со зголемувањето на температурите, тоа веројатно ќе се промени. Можете да бидете во текст со коронавирусот и на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус.
SBS?
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 SBS Radio. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте, Следете я SBS на Македонски на Facebook.